Vi må koncentrere os på en måde, så hjernen ikke kører træt. Påtag dig ikke mere, end du kan overkomme, men gå middelvejen. At gå middelvejen er en orientalsk livsstil. Det betyder, at du hverken må være for god eller for ond, du skal være noget midt imellem. Er du for ond, og gør andre for træt, vil du blive overgivet til politiet, og hvis du er for god, er du en indbilsk farisæer, som er uegnet til livet her på vores triste jord, hvortil selv store ånder er kommet og har set sig nødsaget til at påføre sig selv en eller anden skavank, som for eksempel en brist i deres karakter, således at de under deres ophold her ikke var fuldkomne, ti intet fuldkomment kan eksistere i vores ufuldkomne verden. Vi siger det igen, prøv aldrig for hårdt, prøv at gøre tingene ganske naturligt, inden for fornuftens grænser og inden for din formåen. Der er ingen grund til, at du går rundt og er slavisk lydhør over for, hvad andre siger. Brug din sunde sang, indret dig selv efter tingene, som de er. Vi står måske og vifter med en rød klud for næsen af dig, men i dine øjne har kluden en anden farve. Du synes måske, at den er lyserød, orange eller sågar purpurfarvel. Det er fjeringer helt af omstændighederne, under hvilke du får øje på kluden. Måske falder lyset anderledes for dig end for os. Desuden ser vi jo kluden fra hver sin vinkel. Anstreng dig altså ikke for voldsomt og lad være med slavisk og følge samme spor. Brug din sunde sang og gå middelvejen. Det lønner sig at benytte den gyldne middelvej. Prøv at gå ad denne middelvej, det er tolerancens vej. Når vi befinder os på den, respekterer vi andres rettigheder, og ens egen ret respekteres ligeledes. I Østen oplæres præsterne, og også mange andre, i judo og andre kamparter, ikke fordi disse mennesker er krigeriske, men fordi de, ved at lære judo eller andre tilsvarende kampformer, samtidig lærer at have kontrol over sig selv. De lærer selvbeherskelsens kunst og frem for alt lærer de nødvendigheden af at give efter for at kunne sejre. Tag nu for eksempel judo. I denne sport bruger man ikke sin egen kraft for at vinde en kamp, nej, man bruger modstanderens og bringer ham til fald. Selv en lille spinkel kvinde, der har lært judo, kan overmande en stor brutal fyr, der ikke kender kunsten. Jo større og kraftigere manden er, desto voldsommere angriber han og desto nemmere bliver det at overvinde ham, fordi hans egen kraft bevirker, at han falder så meget tungere. Lad os bruge judo eller modstanderens kraft til at overvinde vores problemer med. Lad være med at køre dig selv træt, slid ikke dig selv op. Har du en eller anden bekymring, så tænk på den. Prøv ikke at knibe udenom, som så mange andre gør. Mange er bange for at se et problem i øjnene. De går hele tiden uden om det, sonderer terrænet og føler sig forsigtigt frem, men de når aldrig ind til sagens kerne. Uanset hvor ubehageligt dit problem er og uanset hvor skyldig du føler dig i et eller andet, så gå direkte til ondets rod og find ud af, hvad det er, der tynger dig, hvad det er, du frygter. Når du så har vendt og drejet problemet og set det fra alle sider, skal du sove på det. Hvis du sover på det, overlades det til overselvet, som er meget klogere, end du er. I forhold til mennesket er overselvet et langt større intellekt. Når overselvet, eller måske er det din underbevidsthed, har undersøgt problemet og fundet frem til, hvorledes det kan løses, vil det formidle løsningen bragt ind i din bevidsthed, ind i din hukommelse, og når du vågner op, vil du kunne bryde ud i jubel af glæde over, at du nu omsider har løsningen på det problem, som så længe har plaget dig, men som du nu kan bringe ud af verden for stedse. Synes du om vort pooltærkammer? Ja, siger du, jamen lad os så trække et andet lille klenodie frem af støvet. Det er nok på tide. Vi får halet dette her frem i lyset og får set lidt på det. Hvad kan der mon være i denne lille pakke? Vi åbner den, så får vi se. Mange mennesker tror, at det at være et godt menneske indebærer, at man er nødt til at leve en trist tilværelse. Disse mennesker har den fejlagtige opfattelse, at man, hvis man er god eller religiøs, altid må gå rundt og se bedrøvet ud. Gode mennesker, der således går omkring og er bange for at le eller smile, er ikke så meget bange, fordi et smil ville ændre deres udseende. Nej, de er, hvad der er endnu værre, bange for, at et smil vil slå hul på den lederskal af fromhed, de bærer til skue. Vi kender sikkert alle sammen den strengt udseende mand, som næppe tør smile eller unde sig selv den mindste glæde af lutter frygt for, at et sådant fejltrin ville bringe ham i unåde, så han sidenhen havner i helvedes skærsild. Religion, sand tro, er en frydefuld ting. Den lover os liv hinsides denne jord. Den lover os belønning for alt, hvad vi har arbejdet for. Den lover os, at døden ikke eksisterer. Vi behøver ikke at bekymre os om noget. Vi har intet at frygte. I de fleste mennesker bor en indgroet frygt for døden. Det skyldes, at hvis man nu var i stand til at huske efter livets mange glæder, så kunne man måske føle sig fristet til at gøre en ende på livet her på jorden for snarest at komme ind i det lyksalige hinsides. Det ville svare til den skoledreng, der skulker fra skolen og derfor ikke gør fremskridt. Fester vi oprigtigt lid til religionen, så lover den os, at vi, når vi er kommet hinsides jordrigets grænser, ikke længere vil støde på de plageånder, vi måtte finde os i at møde på jorden. Vi vil heller ikke træffe folk, der går os på nerverne og forbedrer vores sjæl. Glæd dig over religionen, sig har du den sande tro, er det i sandhed glædeligt, og det er noget, du bør fryde dig over. Vi er overordentlig ked af at måtte erkende, at mange af de mennesker, der studerer okkultisme eller metafysik, er blandt denne verdens værste syndere. Der findes en sekt, nej, vi røber ikke navnet, en kult, som er helt overbevist om, at kun dens medlemmer, som de eneste, er udvalgte. De og kun de vil blive frelste og komme til at leve i deres eget lille hæmmerige. Alle vi andre, stakkels dødelige syndere, som vi uden tvivl er i denne kults øjne, er dømt til en grufuld undergang. Dette er naturligvis ikke noget, vi kan skrive under på. Vi tror, at så længe man tror, er det alt, hvad der behøves. Det afgørende er ikke, om vi tror på religion eller på okkultisme, nej, det afgørende er, at man tror. Okkultisme er hverken mere eller mindre mystisk eller indviklet end for eksempel vores multiplikationstabeller eller en historisk opdagelsesfærd. Det drejer sig blot om at tilegne sig viden om andre ting, ting som ikke hører den fysiske verden til. Vi falder jo ikke i svime af lutterbegejstring, fordi vi finder ud af, hvordan vores nerver påvirker vores muskler eller fordi vi opdager, hvad der gør, at vi kan vrikke med store tåen. Det er jo noget, der hører den fysiske verden til. Så hvorfor skulle vi egentlig opfyldes af begejstring ved tanken om, at vi er omgivet af ånder? Vi vil jo, hvorledes vi kan overføre eterisk energi fra et menneske til et andet. Bemærk venligst, at vi her bruger betegnelsen eterisk energi og ikke det orientalske ord prana eller noget andet orientalsk navn herfor. Prana er et sanskrit ord, der betyder livsluften og andet. Når vi nu engang har tilrettelagt dette kursus på engelsk, dansk, holder vi os også helst til dette sprog. Glæd dig, jo mere du lærer om okkultisme og om religion, desto bedre sander du det herlige liv, som venter os alle i den anden verden. Når vi efterlader vort fysiske legeme i graven, er det som at overlade sit gamle sæt tøj til en eller anden vagabond. Du har intet som helst at frygte af den metafysiske viden, ej heller rummer religionen nogen fare for dig, for hvis du har den rette religion, vil du, jo mere du læser om den, blive overbevist om, at det er den rette religion. De religioner, der lover dig skærsild og evig forbandelse. Så frem du træder ved siden af den smalle sti, gør deres tilhængere en bjørnetjeneste. I gamle dage, da menneskene endnu mere eller mindre var barbare, var det muligvis tilladt at svinge spanskrøret for at banke fornuft ind i folk. I vore dage ser det heldigvis anderledes ud. Alle forældre ved, at det er langt det bedste at opdrage deres børn med mild og kærlig hånd og ikke ved hjælp af alle håndetrusler eller klø. De forældre, som konstant truer med at ville sende bud efter politiet eller med at nu kommer bussemanden eller truer med at ville sælge børnene, er dem, der forårsager neuroser, først hos børnene, senere i hele slægten. De forældre, derimod, der med fast, men venlig hånd forstår at opdrage deres børn, så disse lever i glade og lykkelige omgivelser, er dem, der skaber gode samfundsborgere. Vi går helhjertet ind for venlighed og disciplin må være grundlaget, men vi tilføjer, at ordet disciplin aldrig må forveksles med kæft, trit og retning. Lad os sammen glædes over religionen, lad os alle blive børn af de forældre, som opdrager i kærlig hengivenhed og med forståelse. Lad os gøre en ende på alt det falske. Lad det være slut med at uværdig undertrykkelse og terroriseren af andre og lad os gøre en ende på begreber som evig forbandelse. Der er ikke noget, der hedder evig forbandelse. Ingen af os vrages, intet menneske forvises fra den åndelige verden. Hvert enkelt menneske bliver frelst, uanset hvor ond han eller hun har været. Ingen vises bort. Akasha-optegnelsen, som vi senere skal omtale, fortæller os, at hvis et menneske skulle vise sig at være så frygtelig ondsindet, at der ikke umiddelbart findes nogen måde at hjælpe vedkommende på, så skyldes det udelukkende en forsinkelse i den pågældendes udvikling, og han, hun vil afgjort blive givet endnu en mulighed for i en ny livsrunde at udvikle sig rigtigt, akkurat som den skoleelev, der ikke bestod eksamen, gives chancen for at gennemgå det gamle pensum endnu en gang. Ingen forlanger og vi rister vores børn over en glødende ild eller at vi kaster dem ud som føde for de vilde dyr, blot fordi de har sprunget nogle timer over eller skulket nogen få gange fra skolen. Givetvis vil barnets klasselærer tale strengt til det, strengere end han i grunden ville, men rent bortset fra det, så lider barnet ingen overlast, og skulle det blive bortvist fra skolen, vil det ret så snart blive tilmeldt en anden og viser det sig ikke her, var det ikke længe før skolens tilforordnede i den slags tilfælde dukker op på barnets bopæl for at fremføre sin klage. Det er det samme med os almindelige mennesker. Forspilder vi vores chance, behøver vi ikke af den grund at fortvivle, vi vil altid få en ny. Gud er ikke sadist. Han er ikke ude på at tilintetgøre os. Han vil blot hjælpe os. Vi gør vor Herre alvorlig uret, når vi beskylder ham for altid at se sig om efter et påskud til at kaste os for hundene. Tror vi på Gud, så lad os også tro på nåden, for ved at tro på noget, vil også vi blive vist noget, men lad os først og fremmest selv huske at vise andre noget og barmhjertighed. Når vi nu alligevel er inde på dette her, så lad os åbne en anden af de støvede kasser, en som ikke har været åbnet i umindelige tider. Luk den op og lad os se, hvad den har at berette. Ifølge Akasha-optegnelsen er jøderne en folkestamme, som i en tidligere tilværelse overhovedet ikke kunne udvikle sig. Jøderne gjorde alt det, de ikke skulle have gjort, men lod samtidig alt det, de skulle have udrettet, ligge urørt. De hengav sig selv til al kødets lyster. De blev umådelig madglade og mæskede sig i fede og fedtholdige spiser, så meget og de efterhånden blev tykke og overfede, så deres savnlegemer ikke om natten kunne rive sig løs fra deres overvægtige kroppe og begive sig ud på astralrejser. Dette folk, som nu om stunder kaldes for jøder, blev hverken tilintetgjort eller fordømt til evig pinsel. I stedet genfødtes de for at kunne fuldføre en ny livsrunde, de fik en ny chance. Også her svarer det til, vi har været inde på det tidligere, barnet, der bortvises fra skolen på grund af dårlig opførsel, men som får en ny chance i en anden skole. Det er det samme med jøderne. I indeværende eksistensperiode lever mennesker, som er på jorden for første gang, Og når disse mennesker kommer i kontakt med jøder, forbavses de, bliver forvirrede og endog nervøse og bange. De forstår ikke, hvad det er, der gør en jødene anderledes, men de opfatter, at der er en forskel. De fornemmer, at jøden sidder inde med en overjordisk viden, og det gør dem bange. Og det menneskene frygter, det ønsker man at udrydde. Derfor er det, at jøderne, som det ældgamle folk de er, forfølges her i deres nye livsrunde, hvor de må igennem det hele endnu en gang. Nogle folk misunder jøderne deres viden og deres udholdenhed. Også her forholder det sig således, at det man ikke selv ejer, det skal heller ikke andre eje, derfor forsøger man at ødelægge det. Det er imidlertid ikke vor agt her at fortabe os i spørgsmålet jøde eller ikke jøde. Vi taler om glæden ved religionen. Lyst og glæde fremmer din evne til at lære. Lysten driver værket, og du lærer hurtigere, når du ikke er under tvang. Der findes ikke, vi kan ikke sige det tit nok, sådan noget som evig pinsel, og der eksisterer ikke nogen uudholdelig skærsild. Undersøg dine tanker, prøv i tankerne at gennemgå alt det, du har lært og tænk så over, hvor rimeligt det er, at du i din religiøse tro oplever glæde og kærlighed. Her står du ikke til ansvar over for en grusom far, der ønsker at gennembanke dig eller har planer om at sende dig derhen, hvor peberet gror. Nej, du står over for store åndevæsener, som har været det alt sammen igennem længe før mennesket fødtes i tanken. De har været igennem det hele, og de kender svarene på alt. De kender besværlighederne, og de er barmhjertige. Siddende blandt vores skatte på pulterkammeret siger vi derfor, vis glæde for din religion og tænk altid med varme følelser på din Gud, uanset hvad du kalder ham, for han er altid rettet til at stå dig bi, men du må sørge for selv at gøre dig fri af alle frygtsomme tanker. Nu er det imidlertid på tide, vi forlader pulterkammeret og igen går ned ad den knirkende trappe, men snart, allerede i næste lektion, vil vi at bede dig om at ledsage os deroppe nu en gang, for når vi rigtig får set os omkring, får vi øje på en hel del småting, som nok kan være af interesse, og som vi forhåbentlig vil have gavn og glæde af at hale frem i lyset. Vi mødes altså på pulterkammeret i næste time, ikke sandt? Lektion 16. Så mødes vi altså her igen i pulterkammeret. Hist og her har vi ryddet lidt op og fundet nogle få nye ting frem. Nogle af dem vil måske kaste lys over et eller andet, du i nogen tid har gået og grublet over, men lad os til at begynde med at kigge lidt nærmere på dette her. Det er et brev, som vi modtog for nogen tid siden. Her står: skal jeg læse det for dig? Du skriver meget om frygt. Du siger, at der ikke er noget at være bange for undtagen frygten. I dit svar på mit spørgsmål fortalte du mig, at det var frygten, som holdt mig tilbage og forhindrede mig i at gøre fremskridt, men jeg er mig ikke nogen frygt bevist. Jeg føler ingen angst. Hvad kan der så være i vejen? Ja, se, det er et ganske interessant problem. Frygt, angst er det eneste, der kan holde dig tilbage. Skal vi se lidt nærmere på det? Sæt dig ned et øjeblik, så vil vi diskutere problemet frygt. Vi er alle sammen bange for et eller andet. Nogle af os er mørkerede, andre er bange for edderkopper eller slanger. Nogle af os er svor angst bevist. Men, hvad er nu det? Vor bevidsthed, den vågne, udgør jo kun en tiende del. Hvad nu, hvis frygten sidder og lurer i underbevidsthedens ni tiende dele? Ofte sker det, og vi af en eller anden ubevidst grund tilskyndes til at gøre dette eller hint, eller vi lader rent dobbevidst være med at gøre netop det. Vi ved ikke, hvorfor vi gør visse ting og ej heller hvorfor der er andre ting, vi ikke gør eller ikke kan gøre. Vi har i så henseende ligesom ikke noget fast holdepunkt. Til tider handler vi tilsyneladende irrationelt, men hvis vi lod os undersøge af en psykolog, som i timevis fik lov at hale oplysninger ud af os, medens vi lå der på hans sofa, ja, så ville det måske komme for en dag, hvor angst grundede sig i noget, der var hent os, da vi var ganske små. Frygten ville ligge skjult inde i os, skjult for vor bevidsthed, men den ville arbejde i os, bore og gnave i vor underbevidsthed som en hær af termitter, der overfalder en bygning, der udvendig er beklædt med træ. Overfladiske undersøgelser af en sådan bygning ville sandsynligvis fortælle os, at alt var fejlfrit og tilsyneladende helt i orden, men også kun tilsyneladende, for i næsten nu faldt beklædningen måske sammen, etop af de indtrængende termitter. Det samme gør sig gældende med hensyn til begrebet frygt. Frygten behøver ikke at være os bevidst for at kunne virke. Den gør for det meste sin virkning i det underbevidste, fordi vi ikke ved, at den er der, og når vi ikke ved det, er der ikke noget, vi kan stille op. Efterhånden som vi er vokset op, har vi alle måttet leve under ganske bestemte betingelser. Et menneske, som er opdraget i et kristent miljø, vil have lært, at der er visse ting, man ikke gør, og visse ting, som er forbudt, medens mennesker, født og opdraget i andre religiøse samfund, ikke behøver at leve med disse forbud. Når vi derfor ser på spørgsmålet om frygt, tvinges vi til også at undersøge såvel vor racemæssige som vor familiemæssige baggrund. Er du bange for spøgelser? Hvorfor? Hvis tante Ingeborg var en godhjertet og gavmild sjæl, som elskede dig højt og inderligt, medens hun levede her på jorden, er der ingen som helst grund til at tro, at hun holder mindre af dig nu, hvor hun, efter at have forladt denne verden, lever en langt bedre tilværelse. Så hvorfor være bange for tante Ingeborgs ånd? Vi er bange for ånder eller spøgelser, fordi de er fremmede for os. Vi frygter spøgelser og ånder, fordi vor religion har lært os, at der ikke eksisterer sådan noget som spøgelser, og fordi den fortæller os, at kun helgener eller folk, der omgås helgener, kan se ånder. Vi er bange for det, vi ikke forstår, og det er i grunden tankevækkende, og hvis der ikke fandtes pas eller landegrænser og ingen sprogvanskeligheder, så ville der udbryde færre krige. Vi er nemlig bange for russerne, tyskerne eller afghanerne, eller for nogen helt andre, der er lige så bange for os, fordi vi ikke forstår hinanden. Vi ved ikke, hvad de agter at gøre mod os. Angst er noget grufuldt, noget der gør syge. Det er en plage, som undergraver vor forstand. Hvis vi udviser en vis tilbageholdenhed over for et eller andet, gør vi bedst i at få klarlagt hvorfor. Nogle religioner lærer os, at et begreb som reinkarnation er noget sludder. Hvorfor? Lad os tage et indlysende eksempel. I gamle dage havde præsterne uindskrænket magt, og de undertrykte befolkningen, som de herskede over, blandt andet med trusler om evig forbandelse. Alle oplærtes til at få det bedst mulige ud af deres liv, for det var det eneste, de havde. Formentlig tænkte præsterne sig noget i retning af, at hvis man fortalte folket om reinkarnation, så ville menneskene sikkert bare drive den af i deres indeværende liv i troen på, at de så bare kunne give den en tand mere i det næste. I forbindelse med dette kan vi nævne, at det i Kina for mange mennesker aldre siden var fuldt ud legalt at stifte gæld, som man forpligtede sig til at tilbagebetale i sit næste liv. Det er også værd at bemærke, at befolkningen i Kina troede så fuldt og fast på reinkarnation, at folk forfaldt til dagdrømmerier og slet ingenting fik udrettet. De havde ganske enkelt besluttet sig for, at de i dette liv ville holde en lang ferie, så kunne de jo altid indhente det forsømte i deres næste inkarnation. Nuvel, det formede sig ikke således, og derfor blev hele den kinesiske kultur dekadent. Endnu en gang siger vi, undersøg dig selv og din forstand, din indbildningskraft. Giv dig selv et grundigt hovedeftersyn og prøv at finde ud af, hvad det er, din underbevidsthed søger at brygge sammen. Hvad er det, der gør dig så nervøs, så bekymret eller bange for visse ting? Hvis du graver tilstrækkeligt dybt, vil du også finde årsagen, og du har da ikke mere at frygte. Det er angsten, der afholder folk fra at foretage astralrejser. I virkeligheden er det, som vi alle nu ved, ganske enkelt at rejse astralt. Det kræver ikke den helt store anstrengelse af en. Faktisk er det lige så enkelt, som det at trække vejret, og alligevel er folk bange for disse rejser. Søvn er næsten identisk med døden. Søvn er en påmindelse om død, en påmindelse om at vi i sidste ende alle skal dø. Det er derfor, vi spekulerer på, hvad der mon sker med os, når døden og ikke søvnen gør krav på os. Vi forestiller os muligheden af, at en eller anden klipper sølvtråden over, medens vi sover. Hvor glider vi så hen? Det kan imidlertid ikke ske. Der er ingen fare forbundet med en astralrejse. Den eneste fare ligger i selve frygten, i den frygt du erkender, såvel som i den frygt du ikke sanser. Igen og igen må vi foreslå, prøv at komme til bunds i dit angstproblem. Det, du kender og forstår, er ikke noget at være bange for. Du må derfor skaffe dig klarhed over, hvad det er du frygter. Vi har sikkert brugt ret meget tid på dette emne, men nu må vi også videre, for der er meget mere som har krav på din opmærksomhed, og vi skal snakke om meget andet endnu, før vi kan afslutte denne lektion og gå over til den næste. Se dig godt omkring, studer vort pool tærkammer. Er der noget, der specielt fanger din opmærksomhed? Lagde du mærke til dette her ornament? Det er helt fantastisk. Ikke af denne verden, ikke sandt. Ordene får os til at tænke på noget. Helt fantastisk. I daglig tale bruges ofte en eller anden udtryksform, som virkelig er rammende, som for eksempel jeg har aldrig set noget så smukt. Det var helt fantastisk. Så sandt, så sandt. Når vi smyger denne verdens lænker af os og rejser hinsides, bort fra dagligdagens mange trængsler, kan vi høre toner og se farver og opleve ting, som rent bogstaveligt ikke er af denne verden, som, med andre ord, er helt fantastiske. Her på jorden hæmmes vi af vor egen uvidenhed, vor begærlighed og vore uerne tanker. Vi har så travlt med at skulle leve op til det minde ved siden af, at vi ikke har tid til at se os omkring. Vor tilværelse er jordbunden. Vi er nødt til at arbejde for at tjene til føden, og samtidig skal vi passe vores sociale forpligtelser. Når vi har fået vores tilmålte søvn, starter det vilde ræs. Alt skal gå tjep, tjep. Der er aldrig tid. Hov, stop et øjeblik. Er det nu nødvendigt med dette ja? Kunne det ikke lade sig gøre, og vi indrettede vort liv således, og vi i det mindste havde bare en halv time hver dag, som vi kunne bruge til at meditere i? Hvis vi vil meditere, kan vi rejse helt bort fra denne verden. Vi kan, efter nogen tids øvelse, rejse astralt ind i en anden verden. En sådan rejseoplevelse er både opmuntrende og opløftende. Når vi højner vores åndelige tankegang, hæver vi samtidig vores vibrationer, og jo højere på klaviaturet, husker du skalaen? Vi kan sanse. Jo smukkere og herligere ting vil vi komme til at opleve. Ud af denne verden, det er naturligvis vort mål. Vi ønsker os sport fra denne verden, men først når vi har lært vores lektier. Se en gang tilbage på oplevelserne i skolens klasseværelse. Mange af os følte os sikkert elendigt tilpas, som vi en varm sommerdag sad der i det indelukkede klasseværelse og lyttede til, at læreren med sin monotone stemme kværnede løs om et eller andet, som overhovedet ikke interesserede os en døjt. Hvem i alverden var interesseret i dette eller hins imperiums storhed eller fald? Vi havde langt større lyst til at komme ud i det fri. Frem for alt ønskede vi at kunne forlade dette beklumrede værelse og komme væk fra denne søvndesne snak. Vi kunne bare ikke, for hvis vi gik vor vej, ville læreren uden tvivl straffe os, og hvis vi simpelt hen droppede vores lektier, ville vi muligvis dumpe ved eksamensbordet og altså ikke komme op i næste klasse, men måtte forblive i den samme kedelige klasse sammen med en masse nye elever, som ville anse os for nogle særdumrigender, fordi vi var oversiddere. Lad os derfor ikke tænke på forstedse og rejse ud af denne verden, før vi har lært det vi er sat her på jorden for at lære. Vi kan tillidsfuldt se frem til de glæder, den ro, det velvære og den åndelige fuldkommenhed, der venter os, når vi forlader denne verden for at træde ind i det herlige hinsides.